Hey, halo, salam ngalor ngidul. Kembali lagi di podcast ngalor ngidul. Masih bersama Pak Is dan dua teman saya yang dari kemarin ngobrol terus tentang di podcast ini tentang apapun. Masih ada dengan Mas Fajar. Halo Mas Fajar.
Halo semuanya.
Oke, keren. Terus ada Mas Nursan Prangbakar.
Halo semuanya.
Sudah seperti penyiar ya rasanya ya responnya ya.
Terbiasa dengan suara-suara ya.
Ala-ala.
Penyiar.
Penyiar. Tadi sebentar sebelum dimulai pengen ngobrol tentang masa depan.
Future.
Teknologi lah ya gitu ya. Ya. Mungkin bisa kita kaitkan dengan keilmuan kita lah. Kita kan sama-sama mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling UNY. Dunia bimbingan konseling di masa depan, apa yang akan terjadi nanti gitu? Ya, kebetulan saya kan ngajar PPL-nya S2 ini, jadi dosennya di Sanata Dharma dan mata kuliahnya cyber counseling. Oke, cyber counseling kita secara umum sudah paham lah, berarti counseling di era cyber lah, di media cyber. Yang kebetulan yang tak pelajari itu counseling dengan berbasis chat, audio dan video. Ini sudah terjadi di tahun sebetulnya udah lama ya basic ini gitu. Kira-kira akan apa, ada apa lagi jika di masa depan? Apakah akan progres semakin tinggi mengikuti teknologi atau malah akan semakin konservatif gitu? Nah, perdebatannya yang jadi bahan pikiran saya itu, kok kenapa dengan adanya perkembangan teknologi saat ini kok jadi rancu ya tentang konseling itu kan proses pemberian bantuan secara tatap muka. Tatap muka face to face berhadapan. Semakin sekarang kok semakin abu-abu gitu. Ini tanda-tanda seperti apa menurut Mas Fajar sama Mas Nusa?
Spesifiknya ke konseling ya, tidak?
Ya, tentang konseling atau tentang teknologinya, monggo.
Nggak bisa kita hindari, artinya perkembangan teknologi juga semakin nggak terkontrol nih. Kita nggak tahu ini sampai mana. Sampai mana sih, udah lelah dengan, ada capek dengan kemajuan teknologi karena mungkin semakin terkontrol mungkin ya. Lalu jika dikaitkan dengan bimbingan dan konseling, otomatis kita akan mengarah ke sana. Sudah banyak kajian tentang teknologi dalam bimbingan dan konseling kan. Bisa jadi nanti satu ketika kita akan hologram tuh, layanannya berbentuk hologram. Bisa jadi.
Metaverse ya.
Dengan era ini ya, artinya dalam hal ini pun perlu upaya sadar dari semua pihak atau stakeholder ya, gitu, baik dari guru ataupun dari kepala yang oke, kita sudah mulai ke arah digitalis sini. Oh, enggak, harus siap. Dimana ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru, artinya siswa pun bisa mengakses banyak ilmu pengetahuan di media massa, misalkan Instagram atau YouTube dan sebagainya gitu. Lu nggak mau akan mengarah ke sana, dan sepertinya peranahan sudah mulai ke sana ya, artinya banyak. Mungkin dari era zaman 2010 internet semasa ini ya, mungkin konteks lainnya belum sebegitu digitalis sekarang. Belum mengenal Google Form dan sebagainya, medianya pun masih bisa dibilang konservatif atau konvensional lah.
Masih
menggunakan media-media jenis. Oh, nggak mau dengan semakin pertamanya usia Gen A sekarang, Gen Alpha. Oh, nggak mau
Gen Alpha, Gen Millennial nih.
Gen Alpha kan sekarang tuh baru usia 11 atau 12 tahun ya mungkin ya. Untuk Gen Alpha kedua
kayaknya. Jangan berhenti ngomong dong. Ya
kan foto.
Biar edit tuh lebih menarik gitu.
Karena kan mau nggak mau pun dalam tiap-tiap generasi, cara mendidik atau cara mengajar juga akan berbeda kan Mas?
Oke.
Sepakat kan ya? Maksudnya ketika guru yang kita terbiasa dengan gen-gen yang sudah masih dengan perkembangan teknologi, kayaknya sepertinya sudah tidak sedikit relevan ya. Akhirnya guru pun harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, untuk spesifik ya, kita berbicara spesifik ke konseling.
Tapi menurut Mas Rusan, saya berkonseling itu seperti apa sih? Hanya konselingnya aja atau layanan kitanya sebetulnya?
Itu yang masih tidak.
Karena apa ya? Ya itu kok ada kemarin-kemarin kan istilahnya cyber counseling kan seperti mengkonsepkan layanan BK dalam media cyber gitu loh.
Iya, iya.
Nek Mas, itu saya kembalikan manusia gimana menurut Mas Rusan?
Untuk bimbingan mungkin masih oke. Tapi ketika kita sudah masuk ke spesifik lebih spesifik ke konseling, sepertinya agak berat karena konseling online subjektivitas saya bilang kalau sebenarnya nggak se-efektif offline deh, karena kita nggak bisa touching, kita nggak bisa rasain beri sensasinya si konseli,
nggak bisa nyium baunya, nggak bisa nemok
ruang gerak itu terbatas karena kita hanya berhadapan dengan layar, ya itu mungkin cuma masalah
apa ya? Signifikansi.
Ada tabulasi dan signifikansi ya. Kamu gak ditambah tapi jadi dengan mau gak mau perkembangan teknologi yang semakin masif dan cenderung gak terkontrol mungkin ya.
Apa yang tidak terkontrol?
Perkembangannya.
Artinya perkembangannya.
Itu cepat nih.
Apakah bisa dijadikan latah? Jadi semuanya harus diarah-arahkan ke cyber-cyber gitu.
Ya. Walaupun kita belum memaknai secara utuh, urgensinya apa sih? Gitu.
Ketika Mas Rusan ngomong kayak gitu, berarti urgensinya apa? Berarti untuk saat ini sepertinya belum urgen atau gimana? Atau hanya sebatas sekarang?
Prioritas gitu.
Kita obrolnya, teman-teman, kita obrolnya subjektif kita masing-masing ya. Pembenarannya bisa harus di-cross-check secara valid. Buat referensi aja ya, buat yang mendengar ini. Maksudnya gimana Mas Rusan?
Kalau saya sih, ini subjektivitas ya. Boleh diperdebatkan juga. Saya rasa kita belum sesiap itu dengan perkembangan teknologi.
Indonesia
belum sesiap itu. Karena ini lagi-lagi subjektif ya. Manfaatan teknologi butuh atribut tambahan seperti humanistik. Artinya gimana ya? Yes. Penggunaan teknologi mungkin juga harus diupayakan dengan sadar.
Yeah.
Supaya tidak kelewatan batas dan
sebagainya. Sadar itu maksudnya realistis.
Realistis dan mindful. Kan itu kan coraknya humanistik banget ya. Oh ini kamu ngajar sendiri, ini bahannya. Mungkin kita belum sesiap itu dengan perkembangan yang ada. Karena kan, ya mungkin kalau kita kasih link lainnya lah, misalnya link tentang mat. Jadi nggak akan dibuka nih sama siswa. Tapi kalau ada hal yang lain, saya kayaknya lebih bisa lah.
Mas Fajar ada pendapat gimana Mas?
Iya, jadi merujuk pada pendapatnya Mas Fajar berarti meskipun kemudahan itu ada, artinya tetap perlu ada manajemen kontrol yang baik ya dari para pendidik untuk gimana caranya membangun kesadaran pada siswa untuk mengakses kemudahan-kemudahan itu sehingga tidak miss kayak gitu kan. Bagaimana layanan yang telah disediakan melalui sumber-sumber kayak gitu kan. Enggak semuanya bisa terbuka atau enggak semuanya mau dibuka oleh siswa dan lain-lain.
Belum terlalu jauh pendapat Mas Fajar, cyber counseling itu hanya counseling aja atau layanan BK-nya?
Saya rasa layanan BK ya.
Layanan BK-nya.
Layanan BK. Kita kembali kepada pendapatnya Mas Faiz awal tadi kan mengutip definisi kan tatap muka dan lain-lain. Saya rasa definisi itu pun akan berubah sepanjang zaman ya. Sepanjang perubahan teknologi, perubahan sosial dan lain-lain ya. Jadi definisi akan selalu berubah kayak gitu kan. Perubahan itu mengarah kepada bagaimana mengatasi keterbatasan. Mengatasi keterbatasan ruang, keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya ya gitu kan. Artinya keterbatasan itu diupayakan sedemikian rupa agar tidak terbatas kayak gitu.
Iya, yeah, betul.
Agar tidak terbatas kan. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi plus minus yang bakal ada terintegrasi dalam setiap perubahan yang dilakukan gitu. Misal kita bahas tentang konseling tatap muka secara langsung fisik 4 dimensi dengan konseling tatap layar tatap muka dan lain-lain. Kita merujuk tadi pada kata kunci efektivitas dan signifikansi kayak gitu. Mungkin kalau kita bisa ukur misalnya dalam kacamata positivistik kayak gitu kan, empirik kayak gitu misalnya, mungkin kita bisa ukur efektif atau nggak efektif pertama. Kemudian kalau sama-sama efektif misalnya, signifikansi keefektivitasannya besaran mana antara yang tatap muka 4 dimensi itu sama yang tatap layar dan lain-lain. Nah itu kan menjadi konsekuensi logis dari perubahan langkah dan perubahan strategi dalam mengatasi keterbatasan itu tadi. Oke, keterbatasan waktu, keterbatasan ruang bisa diakali dengan cyber gitu kan. Tapi efektivitas dan juga signifikansi dari efektivitasnya itu mungkin ada perbedaan kayak gitu. Ada perbedaan. Lagi-lagi saya lebih prefer bahwa cyber counseling itu tadi lebih diterapkan pada cyber bimbingan dan counseling dalam perangkah yang utuh, iya, umum gitu.
Tadi pendapatnya Mas Fajar, cyber counseling itu definisinya seharusnya layanan bimbingan dan counseling ya.
Betul.
Bukan counselingnya doang ya.
Karena paradigma di Amerika dan di Indonesia kan berbeda kan kemudian.
Perkembangan BK bimbingan dan counselingnya ya.
Di Amerika lagi-lagi sudah tidak mengenal istilah guidance kan.
Education.
Artinya counseling itu meliputi guidance. Guidance di dalamnya juga termasuk counseling.
Oke. Ada referensinya itu ya?
Ada. Saya lupa referensinya apa, tapi lagi-lagi di Amerika school guidance itu sudah enggak ada. Adalah school counselor.
Yes, betul.
Istilahnya sudah berubah. Jadi perbedaan term itu aja menimbulkan perbedaan perspektif ya gitu. Bagaimana memahami bimbingan dan konseling dalam suatu rangka yang segregatif, berbeda sendiri-sendiri atau menjadi suatu keutuhan, terintegrasi. Nah, cyber counseling saya rasa dalam pemaknaan yang saya pahami, kalau di Indonesia ya mungkin baru terbatas pada teknik konseling, langkah konseling dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya bisa diarahkan pada integrasi secara utuh antara bimbingan ataupun konseling, kayak gitu kan. Dalam suatu kerangka cyber, mulai dari assessment, karena kan udah berbasis cyber semuanya.
Iya, betul.
Bisa. Dari assessment,
iya,
betul.
Bagaimana kemudian manajemen bimbingan dan konseling itu diolah dalam suatu kerangka cyber, didistribusikan kepada stakeholder dalam kerangka cyber. Yeah. Sedasar itulah, sedasar itu. Praktik pun juga seperti itu. Kita akan relate dalam pola pendidikan yang berbeda. Misalnya homeschooling misalnya. Mungkin di Indonesia belum banyak kan yang homeschoolingnya terintegrasi dalam layanan bimbingan dan konseling untuk memahami apa dan lain-lain.
BK-nya masuk ke dalam homeschoolingnya atau
BK masuk dalam homeschoolingnya?
Bukan homeschooling masuk BK ya?
Bukan homeschooling masuk BK.
Oke. Okay, yeah.
Juga pada misalnya kalau di universitas itu kan ada universitas terbuka ya, yang lebih berbasis cyber kan tentu.
Betul.
Iya kan. Ya sepertinya nanti sekolah menengah itu juga ada yang sekolah menengah terbuka sebagaimana itu, kita melihat potensi itu ada
ya. Bukannya homeschooling itu sekolah menengah terbuka,
tapi kan pada prakteknya sekarang kan lebih kepada yang tatap muka langsung kayak gitu kan. Tatap muka langsung ya, kayak lembaga kursus kayak gitu, PKBM.
Iya.
Untuk mengatasi keterbatasan waktu kayak gitu aja kan, karena si anak ini punya misal atlet kayak gitu kan, atlet bola, dia harus kayak gini, dia nggak bisa ikut formal. Banyak untuk mengisi kapasitas intelektual, dia harus ikut homeschooling gitu kan. Apa ya namanya, pendidikan luar sekolah kan itu tadi. Nah, tantangan ke depan untuk menjawab apakah cyber counseling ini urgent atau tidak untuk saat ini, ya saya setuju memang belum. Juga ditambah pada kemampuan kita sebagai bangsa Indonesia atau pemerintah dalam memberikan supply apa tadi, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mempraktikkan cyber
counseling. Kesadaran masyarakat dengan layanan bimbingan counseling begitu.
Pemerintah ya, dalam arti apa ya namanya, misal kita mau mempraktikkan semua layanan dalam
cyber,
kerangka cyber kayak gitu kan, butuh jaringan internet yang bagus, butuh apa ya namanya, barang-barang yang mampu dijangkau secara ekonomis oleh masyarakat secara umum kayak gitu kan. Kalau nggak seperti itu ya, maka prakteknya hanya bisa dialami atau dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang mampu secara finansial aja.
Ya, karena ya keterbatasan internet itu,
gadget internet, juga ya,
akses yang belum merata
dan lain-lain. Artinya potensi akan selalu ada, kita mengarah ke sana. Hanya saja untuk lihat perkembangan saat ini belum. Nah, kayak gitu kan. Belumnya itu diukur dari kemampuan kita dalam menghadirkan sumber daya itu tadi, sumber daya, dan juga kemampuan kita dalam mengadaptasi apa namanya, pola kerja yang baru dari dunia nyata ke dunia maya. Ada kesiapan dan juga kesiapan sumber daya dan kesiapan adaptabilitas.
Sumber daya itu yang dimaksud sumber daya itu adalah guru BK paham dengan IT-nya, dengan cybernya atau apa?
Banyak hal. Kita guru BK paham dengan IT masuk dalam human research, sebagaimana pada kita kutip bukunya Gisbers itu kan. Ada human research, ada financial research, ada apalagi kayak gitu kan. Sumber daya mengacu pada banyak hal. Kemampuan guru BK-nya iya, kemudian finansialnya juga iya, dan lain-lain sih. Political research ada lagi, satu lagi political research. Bagaimana pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang kontributif terhadap cyber ini, kayak gitu kan?
Oke. Yang ada political apa tadi?
Research.
Sumber
research,
resource itu berarti yang ada saat ini hanya baru Permendikbud 111 saja ya, baru sebatas itu aja ya.
Sebatasnya itu ya.
Setidaknya dalam bidang keilmuan kita itu.
Ada ilmu hukum ya setidaknya gitu.
Ya, dan belum, bahkan di dalamnya belum sampai ke cybernya ya.
Belum.
Tapi sudah baca modul apa? Best practice itu enggak, modul layanan yang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka enggak?
Belum,
Mas.
Gimana, Mas Hasan mau gimana?
Mas Hasan sudah.
Kalau enggak salah di, saya lupa, saya dulu pernah share di mata kuliah apa gitu, tapi enggak tahu. Oh, mata tadi nih, mata kuliah BK sekolah lah. Di situ kan ada modul memang kayak disambungkan dengan kurikulum Merdeka konsep. Basicnya tetap sama dengan POP, cuma dia menggunakan layanan BK itu kan tidak semuanya apa? Kalimatnya mungkin ada beberapa layanan BK yang bisa menggunakan media internet gitu. Ya kayak sosial media, website, chat gitu. Itu sudah masuk gitu loh. Itu termasuk political resource kan? Jadi udah tertulis tuh di situ layanannya konseling bisa pakai chat, itu juga bagian dari perkembangan dari political resource kita dong.
Iya, saya rasa iya.
Tapi itu belum bisa dikatakan cyber counseling.
Dalam tataran tertentu ya. Iya, dalam tataran tertentu udah bisa.
Dalam tataran tertentu ya. Tapi penerapannya menurut kalian? Menurut Mas Fajar dan Mas Nusan, kayak di saat-saat ini
belum banyak tuh memang yang mengembangkan kayak itu, pengembangan konten ya. Di konsep dasar bimbingan counseling ada pengembangan konten dan lain-lain. Prakteknya kalau di sekolah kan melalui papan bimbingan. Tapi kalau sekarang dengan kemajuan teknologi kan bisa dilakukan melalui media sosial, lain-lain kayak gitu kan, gitu-gitu aja. Dalam kerangka konseling sebagai suatu kesatuan utuh di dalamnya ada bimbingan, yo kita bisa anggap itu bagian dari itu political research yang udah ditempuh pemerintah untuk mempraktikkan cyber konseling itu tadi.
Berarti apakah Apkins seharusnya sudah mengembangkan ini nggak sih? Tadi Mas Wajar kan mengatakan, dan Mas Nusan sepakat nggak kalau cyber counseling artinya bimbingan dan konseling secara cyber?
Ya, sepakat.
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 Walaupun secara harfiah cyber counseling hanya menyebutkan ya. Counseling. Ya. Dan tadi Mas Wajar mengatakan di Amerika sudah, jadi nggak ada lagi guidance lagi malahan. Dan malah konsep karena di dalam konseling itu ada bimbingan
masuk dalam psycho educational
educational group saya kan
ada referensi ini nggak yang lebih jelas itu karena saya pribadi baru mendengar ya pernyataan bahwa bahkan di Amerika bimbingan itu sudah nggak ada guidance sudah nggak ada tapi malah justru ke konseling gitu
referensi yang secara sistematis sebenarnya saya kok lupa referensinya di mana. Cuman di ASCA ya, okay, itu kan ada istilah itu kan, guidance.
ASCA school. Itu American
School Counselor
Association.
Okay. Itu nanti kita bisa download PDF-nya di sana. Ada perbedaan term di sekolah itu, perbedaan istilah ya. School Counselor dan Guidance Counseling, Guidance Counselor atau apa ya, gitu pokoknya. Jadi guidance itu sudah menjadi bagian dari counseling itu tadi.
Sudah ada yang pernah membahas itu nggak sih Indonesia?
Belum masuk.
Nah, lagi-lagi ya. Perspektif itu belum diterapkan di Indonesia. Lagi-lagi masih.
Apa karena permasalahan bahasa?
Kurang tahu ya.
Indonesia kan kalau nggak, ya kita tahu punya, kita punya prof yang saklek gitu kan. Untuk tidak menyebut nama. Yang tidak, bahkan beliau kan kalau mengatakan kalau kamu menulis bimbingan dan konseling jangan disingkat ya kan harus diterapkan secara jelas gitu. Padahal fenomena apa yang Mas Fajar sampaikan tadi konseling aja sudah di dalamnya itu sudah ada guidance-nya. Jadi apa psycho educational bentuknya adalah bimbingan seperti itu ya. Seharusnya Apkins sudah membahas ini ya, seharusnya loh.
Makanya ya ketika salah satu teman kita dulu mengangkat psycho educational
itu lebih main kelompok
dalam psycho education maksudnya gimana mon
psycho educational group.
Bahkan dalam buku counseling kelompoknya Johnson itu ada yang namanya educational group di counseling kelompok artinya kan itu kan sudah satu kesatuan dengan bimbingan sekarang educational group. Banyak dalam counseling kelompok itu enggak cuman program counseling aja, ada educational group dan segala macam. Aturan-aturannya banyak. Bukunya Johnson.
Siapa bukunya siapa?
Johnson. Kadang-kali teman-teman ada yang mau baca bukunya Johnson ya. Group counseling itu menarik untuk dibaca ya.
Banyak aku ada beberapa referensi banyak tentang psycho educational.
Counseling terminologi ini udah satu kesatuan dengan ada psiko educational group dalam itu kan di Amerika sudah nggak mengenal lagi yang namanya group guidance kan itu udah nggak mengenal lagi yang ada tuh psiko education group
psycho educational group ya. Itu bimbingan kelompok dan psycho educational itu adalah kalau dibahasakan kita secara terminologi berarti itu bimbingan, psycho educational.
Ya, tapi perspektifnya mungkin banyak.
Yang teman-teman dapatkan, Mas Fajar dan Mas Susan dapatkan psycho educational itu
ya kayak gitu sih, bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok. Kan psycho educational group. Ya. Kalau psycho educational sendiri
lebih ke
bimbingan.
Mungkin dengan spektrum yang lebih luas ya mungkin luas. Kalau di kelompok mungkin nggak seluas yang ada yang psycho educational group. Kalau sekarang pun mungkin tidak mengarah ke konstruktivis ya, artinya siswa nggak cuma paham aja nih, ternyata dari tahu paham sampai ke dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin psiko education itu mencakupnya ke situ sebagai suatu spektrum yang lebih luas.
Nanti mungkin bisa dikuatkan lagi dengan teori-teori yang jelas kayak gitu kan, yang jelas apa namanya, misal kayak kemarin di Puspaga dan lain-lain gitu. Istilah kan tentu nggak pakai istilah bimbingan kelompok dan lain-lain.
Iya. Tapi dalam istilahnya apa?
Psikoedukasi.
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 Untuk mengganti kata bimbingan itu.
Iya. Karena bimbingan term itu kan muncul dari bimbingan dan konseling. Bimbingan kelompok kayak gitu-gitu kan.
Group guidance
kayak gitu-gitu kan. Itu pun berubah kan. Buku Amerika tahun sekian mungkin istilah itu masih muncul, tapi di tahun sekian istilahnya sudah berubah. Di Indonesia masih berubah, masih seperti itu. Gitu aja.
Itu tahun berapa istilah psycho-educational pengarah kebimbingan?
Lupa.
Setelah 2010 mungkin ya?
Setelah 2010? Tidak tahu kayaknya. Sebelum 2015 atau?
Mungkin, takut salah ya mungkin.
Antara 2010 sampai 2020 berarti ya?
Sepertinya gitu. Coba deh, mungkin yang salah gitu. Karena sekarang terminologinya sudah berubah.
Oke, berarti ketika mengartikan cyber counseling hanya counseling audio, chat, dan kemudian berbasis video, itu terlalu sempit ya. Jika kita memahami perkembangan konsep sosio psycho educational itu ya. Wah, ini menarik untuk diobrolkan lebih lanjut nih, tapi ini kayaknya juga durasi sudah sudah 26 menit. Kita bagi ke episode selanjutnya. Jadi ini episode cyber counseling, layanan BK cyber atau layanan counseling cyber nih?
Layanan bimbingan dan counseling berbasis cyber. Mungkin kayak gitu.
Siap kah? Gitu.
Kayaknya tadi pendapat yang terakhir adalah Indonesia belum siap.
Indonesia belum siap.
Tapi kok belum ya? Tapi kok belum. SDM kita belum, mungkin belum sesiap itu untuk bisa menerima.
Daerah-daerah tertentu kira-kira udah siap belum?
Apalagi daerah-daerah yang rural ya?
Ya yang agak lebih maju deh. Jakarta. Ini kira-kira udah siap belum ya?
Jakarta sebenarnya sudah siap untuk. Terus ya yang sekolah-sekolah internasional ya mungkin udah siap. Nah, sekolah-sekolah yang rural itu gimana tuh?
Yang negeri ya.
Jakarta sebagai kota maju spektrumnya kan banyak banget kan, mulai dari masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas, itu kan beda lagi.
Kalau sekolah yang nggak pakai sepatu, kalau sekolah gimana tuh? Kayaknya akses deh yang harus diutamakan.
Oke, kuncinya adalah akses. Oke, di episode ini episode tentang cyber counseling, episode part 1 kita sudahi dulu karena keterbatasan waktu recording. Kita lanjut di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Salam ngalor ngidul.